Hvað ertu fættur, Jón?
Fættur upp elna Breiðholtið.
Hefur verið búið þær alltaf?
Já.
Voru sagðar sögur þegar þú varst alist upp? Svona í rökkrinu?
Nei, það var ekki að neitt að ráði að minnsta kosti. Það var eiginlega búið að vera. En móðir mín, sem var nú ólst upp á odd á Rangarvöllum, hún sagði að þar hefðu verið sagðar sögur í rökkrinu. Þar var alltaf hópuðust krakkarnir saman þegar eldra fólki fór að fá sér rökk og svefn og sögðu hvort öðru sögur og fengu þá einhver til að segja það.
En það hefur ekki verið sofið neitt rökkur svefn á Breiðabólstaði?
Það var átti sér nú stað, jú.
Ekki vanalega, kannski?
Ekki var það nú vanalega, það var... Var náttúrulega... Tölvert rökkur semt en fólk var það að prjóna eða gamla konur gáttu spunni í myrkinu meira að segja, engum prjónað en það var aldrei neitt sögu að fólk segði sögur móður mín sagði mér jú að vísu svona sögur úr já kannski biblíusögunum eða einhverju þýlíku en sagna menn komu ekki til okkar svo ég mun eftir það var kall sem kallar var Símon Dalaskjöld hann gerði mikið að ég að fara héraðið og hann bæði kastaði fram vísum ákaflega mikið og sagði sögur var mjög ættfróður og sagði sem sagt heldur skemmtilega frá þetta var nú kallaður glakkari og var það en var greindur maður og einhverjum ættróður og sögufróður
Það var enga draugasögur gengi hér Borgarfjörð þegar þú varst alveg stöp
og ekki vantaði það nú það átti að vera skottur hér skotta var hér nafnkend leira skotta hér og nú fylgdi allt í nýtt alveg
Þú mást enga sögur það
Nei, ekki sem að ég ef tiltækar
Nei
En þó var það svona ef að eitthvað fór úr skeiði fólk misti bollansinn eða braut disk eða eitthvað og alltaf sé ekki vona á einhverjum þarna af þessum bænum og stundum hittist svo á það var, hann kom stundum ekki Það held ég.